يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم، يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم، سلم للذي سوى كل الناس.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
Reci, klanjanje moje i obredi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova.
Ja muhtam, la tehtam, عندي تصريف للهم، يا مهتم لا تهتم، عندي تصريف للهم، يا من أخذته الدنيا وتباهت.
Predstavljamo vam novo audio predavanje od profesora Elvedina Pezića pod nazivom Liječenje Kur'anom, drugi dio.
لا تخشى خوفا ابدا وادخل رحبا رضوانه، وادخل رحبا رضوانه، يا مهتم لا تهتم، عندي تصريف للهم، يا مهتم لا تهتم، عندي تصريف للهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wassalam, njegovu porodcu, časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Kao što znate, oni koji su prisustvovali prošlog petka, započeli smo jedan po meni interesantan i veoma bitan serijal predavanja koji će vjerovatno potrajati još jedno ili dvoje predavanja. Naime, radi se o serijalu Liječenja Kur'anom ili Rukije. Ukratko, kako bi povezali te cjeline, spomenut ćemo možda u minutu ili dvije šta smo spomenuli u prošlom predavanju. Spomenuli smo na početku razloge zbog kojih sam ja odabrao da govorim o ovoj tematici. Pa smo kazali da nepoznavanje ove teme nosi sa sobom izuzetno mnoge negativnosti, kako dunjalučke, tako i ahiretske. Pa smo kazali od dunjalučki da su to materijalni, da su to zdravstveni, da su to društveni i mnoge druge negativnosti. Također smo kazali da mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi je dao sebi za pravo da liječi ljude Kur'anom. Pa su ljudi došli u nedoumicu da ne znaju ko liječi ispravno, a ko liječi neispravno. Zato je veoma bitno da se govori o ovoj tematici kako bi ljudi znali napraviti razliku između ispravnog i neispravnog liječenja Kur'anom. Također smo kazali da živimo u vremenu u kojem je zapostavljeno prakticiranje vjere, s druge strane povećao se broj grijeha. Samo povećanje grijeha slabi čovjekov imunitet vjerski, što znači postaje lahka žrtva uroku, sihru, ogrami i ostalim tim šeitanskim stvarima. Tako da je veoma bitno poznavati ovu tematiku kako bi se čovjek zaštitio prije nego se išta desi, a ako se i desi, da zna kako da se liječi. Također, kazali smo da je poznavanje ove tematike izuzetno plodonosan način pozivanja ljudi u islam, jer kada čovjek se tuši, hvata se za slamku. Također čovjek kada oboli od sihra ili drugih ti stvari, u tom momentu prihvata sve što mu ponudiš. Ako mu mi ponudimo ispravan način i ako ga uputimo na prakticiranje islama, on će to i prihvatiti. A ako ga prepustimo onima koji su od liječenja Kur'ana napravili biznis, on će postati njihova stalna mušterija. Također kazali smo da je to izuzetno široko poglavlje za koje se vezuju mnoga pitanja koja u velikom broju slučajeva ne poznaju ni ljudi koji su sebi dali pravo da liječe Kur'anom. Zato je veoma bitno ukazati na određene greške ljudi koji mi smatramo da ispravno liječi. Također, kazali smo da velik broj ljudi ne poznaje bolesti koje se mogu liječiti rukijom. Zato je veoma bitno govoriti o tom poglavlju i nadam se da ćemo večeras govoriti o tom pitanju koje sve bolesti se mogu liječiti rukijom. Nakon toga smo govorili kako islamski učenjaci gledaju na propis liječenja. Kazali smo da je to za nas malo čudno pitanje u današnjem vremenu, ali u prijašnjim vremenima to nije bilo čudno, pa su učenjaci govorili o tome, iznosili dokaze i nećemo se na to vraćati. Možemo samo rezimirati i kazati da smo na kraju preferirali mišljenje Šehul Islama Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, a to je da propis liječenja može da se razlikuje od osobe do osobe i od bolesti do bolesti. Nekada liječenje može biti haram. Zašto? Zato što se liječi čovjek na nedozvoljen način, alkoholom ili nečim sličnim, nekim sredstvima sličnim alkoholu. Može biti zbog načina, ako čovjek gleda u ženi na stidna mjesta, a nije potrebno da se gleda. Nekada može liječenje biti vađib, pa smo naveli tamo 4 situacije koje učenjaci spominju kada je vađib i obaveza da se liječiš. Pa smo naveli 4 situacije kada je bolje ostaviti liječenje. Znači da saburaš i da čekaš Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu. To je nešto, znači ukratko, šta smo govorili na prošlom predavanju. Sada kada smo zaokružili tu cjelinu, nastavljamo. Postavlja se ovdje, braću moja draga, jedno po meni interesantno pitanje koje će čovjeka, hajde da kažemo, motivisati i ispravno usmjeravati u ovom poglavlju, a to je da li je rukja ibadet? Ovo nam je veoma bitno pogled. Ako kažemo da je ibadet, kao što je dova, pogledajte kako je Allah dželešanu milostiv. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ed-du'a huval ibade. Dova je ibadet. Znači doviš Allahu, tražiš nešto sebi, ali to je ibadet. Tako i rukja, da vidimo je li ona ibadet, znači ne moramo gledati to što nama koristi. Znači ima i drugih ibadeta koji donose tebi korist, ali su opet ibadet. Pa tako, kada je u pitanju rukja, da li je rukja ibadet? Da bi odgovorili na to pitanje, trebamo znati šta je ibadet. Ko će nam spomenuti bilo koju definiciju ibadeta? Ali ne iz svoje glavi, već da je to neko dulemi kazao. Dobro, da je neko znao odmah podgo ruku. Jedna od najispravniji i najraširenijih definicija ibadeta, evo ovo nam ukazuje, braćo moja draga, kakav je nivo našeg poznavanja vjeri, da ne znamo šta je ibadet. Kaže Šejhul Islam Ibn Tejmija rahmetullahi alejhi, ibadetun ismun jamiun li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-a'mali wal-aqwali al-batinati wal-zahira. Ibadet je pojam koji obuhvata sve što voli Allah i čime je zadovoljan, od riječi i dijela vanjskih i unutrašnjih. Sve što voli Allah i sve čime je zadovoljan, od riječi i dijela vanjskih i unutarnjih. To je, braćo moja draga, jedan najsveobuhvatnija definicija ibadeta. Da li rukja potpada pod ovo? Da li Allah Đelešanu voli kada mi učimo nekom i rukju ili kada učimo sebi? Zasigurno, braćo, da voli. Zašto? Zato što na taj način mi prakticiramo sunnet. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u više hadisa je naredio da se uči rukja. Prakticiramo sunnet. Pa kako da Allah Đelešanu ne voli prakticiranje sunneta? Znači, treba da znamo, braćo moja draga, da je učenje rukje ibadet. I to će čovjeku dati dodatnu motivaciju sutra kada vidiš bolesnog ili ti kada se razboliš od neke psihičke bolesti ili fizičke, prvo za čim ćeš posegnuti? Za čim? Za rukjom. U nas je prvo knjižicu u džep i u ambulantu. A čovjek ako zna da je to ibadet, prvo će posegnuti za tim. Što ne negira da odeš doktoru. Poduzmi sve od sebe i učini rukju i otiži doktoru, a nakon toga svoje srce vezuj za uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala. Također jedno pitanje koje mislim da je lijepo spomenuti, vezuje se za ovu tematiku, to je ako imamo čovjeka oboljelog, u ovom slučaju oboljelog kojim treba učiti rukju, kakav je propis ostavljanja takvog čovjeka? Da kažeš neću da mu učim rukju. Izuzetno potrebno pitanje. Danas vidite čovjeka bolesnog, da li smo obavezni da mu učimo rukju, da li smo obavezni da ga liječimo? Izuzetno potrebno pitanje u svakodnevnom životu. To pitanje možemo, braću moja draga, slobodno koristiti analogiju na to da neko napadne našeg brata muslimana fizički. Da li bi mi, kada bi sutra vidjeli neko je napao na našeg brata muslimana fizički, ili neprijatelji, ili neko bespravno, da li bi mu pomogli? Zasigurno da bi. I ovaj, braću moja draga, slučaj, kada džini napadnu čovjeka, i te kako je ista situacija, čak možda i gora. Jer kada vidiš da čovjeka neko udara, sažališ se, a kada njega iznutra jede i kada ga iznutra udara, ti to ne vidiš, ali on jadnik zna šta trpi se. Tako, islamski učenjaci kažu da je farz kifaje kolegijalna obaveza da se liječe ti slučajevi. Šta znači kolegijalna obaveza? Ako neko učini to, ostali neće biti griješni. Ali ako niko ne učini u cijelom društvu, onda će čitavo društvo biti griješno. Zato islamski učenjaci kažu, ako ne postoji niko, znači drugi osim ti, ako nisi zauzet nečim drugim što je veći prioritet od toga, i ako si kompetentan da to radiš, tada ti je obaveza. Znači, ako nema niko drugi, ti si jedini. Ako nemaš ništa preći, nekada je možda preći nešto drugo uraditi. Ako nema ništa preći i ako si kompetentan, tebi je to obaveza. Što znači, ako nisi jedini, ako nisi kompetentan i ako imaš neku drugu obavezu, tada možemo kazati da ti nije obaveza. Normalno ovdje treba veliku pažnju posvetiti ovom, ajde da kažemo, odrednici kompetentan. Znači čovjek treba da shvati da treba pomoći čovjeku, ali ako nisi u stanju da mu pomogneš, onda nisi obavezan i čak možeš nekada proizvesti kontraefekat ako budeš pomagao, a nisi stručan. Zamislite čovjeka, boli ga bubrezi, ti vidiš boli ga, ti bi da mu pomogneš, a ne znaš. Pa mu ti kažeš, svari čuvarku će, šta ja znam, popi tri puta i zajtra čovjek pojde i onaj jedan bubrek što imao pokvari njega. To je isto i za rukju. Ako ne znaš, nemoj se miješati. Ali možeš pomoći ako te boli. Ako te boli to što, onda kaži, ja sam čuo da ima čovjek u travniku, ima tu, evo ti broj telefona, hajde da te odvučem sa autom, možeš mu na taj način pomoći. Znači, i to je način da mu pomogneš, da mu iskontaktiraš nekoga, da potražiš nekoga. Ali, Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, la yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha. Allah ne opterećuje ni jednu dušu, ni jednog insana, osim ono što je u njegovim mogućnostima. Znači, ovdje je veoma bitno, braću, moja draga, shvatimo da trebamo pomoći čovjeku shodno našoj mogućnosti. Dobro. Također, prije nego konkretno spomenemo definiciju ruke, nije zgorije da spomenemo kako se zove stav islamskih učenjaka kada je u pitanju mogućnost ulaska džina u ljude. Pošto imate kod nas rasprostranjene razno razne izreke, jedna od njih je koje se otuda vratio. U smislu negiranje gajba. I ovo, braću moja draga, poglavlje rukje, ulaska džina u ljude nije ništa do gajb. Mi o tome ne znamo ništa osim kroz hadisa Allahog poslanika alihi salatu wasalam. Mi da nismo obavješteni od poslanika da džin može ući u čovjeka, kad mi vidjeli nekoga da se ne ponaša kako treba, ne bi znali šta je to. Ali hvala uzvišenom Allahu, pa smo obavješteni Kur'anom i hadisima Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, i vjernicima je obaveza da vjeruju u gajb. Svi znamo na početku sure Al-Baqara gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, opisuje vjernike pa kaže to su oni koji vjeruju u gajb. Znači, braću moja draga, ovo je poglavlje gajba u koje mi treba da vjerujemo. Što se tiče džina i njihovih svojstava, svima nama je, inšallah, poznato da su oni osvetoljubive prirode i da vole da uznemiravaju ljude. Nekada to uznemiravanje bude spoljašnje, a nekada bude na način što ulaze u tijelo ljudi i iznutra ih uznemiravaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pazite ovaj kuranski ajet i pogledajte korist kako su islamski učenjaci tefsirili ajete i kako su iz njih uzimali propise. Kaže Allah Đelešanu suri Al-Baqara, Ellezine je'kulune riba, la je'kumune illa kema je'kumu ledi je tahabbatuhu šeitanu minel mes. Oni koji jedu kamatu na dunjaluku. Kaže, oni neće biti proživljeni na sudnjem danu osim kao onaj koji je šeitan dodirom izbezumio. Kaže Imam Kurtubi, pogledajte ovaj ajet. Šta ovaj ajet ukazuje? Ukazuje da je zabranjen jest kamatu. Oni koji jedu kamatu bit će na sudnjem danu proživljeni kao oni koji je šetan dodirom izbezumio. Ali kaže Imam Kurtubi, ovaj ajet je dokaz da džini mogu ući u čovjeka. Pogledajte, mi to nikada mogu si sjediti 15 dana kraj tog ajeta i nikad to ne bi shvatio. Kaže, kao onaj koga je šetan dodirom izbezumio. Ste vidjeli kako čovjek kada uđe u njega šetan, kako se ponaša? Tako će na sudnjem danu biti proživljeni oni koji jedu kamatu. Sama činjenica da nam Allah Đelešanu to spominje da će oni tako biti proživljeni, to znači to je dešavalo se na dunjaluku. I zato kaže Imam Kurtubi, poznati islamski mufesir, ovaj ajet negira stav onih koji kažu da padavica kada se dešajka je da je to prirodna stvar. Kaže, on to negira i u ovom ajetu je potvrda mogućnosti ulaska džina u ljude. Znači ovaj ajet je jedan od dokaza da džini mogu ući u čovjeka i da mogu, znači, na taj način ga uznemiravati. Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, postojanje džina je potvrđeno Kur'anom, sunnetom i konsenzusom prvih generacija. Također Šejhul Islam ibn Tejmije kaže, svi imami sljedbenik ahli sunneta vel džemata imaju jednoglasan stav da džini mogu ući u čovjeka. Kaže Šejhul Islam, isto interesantna stvar, kaže, kada džin uđe u čovjeka, nekada se desi, kaže, da progovori, što je dokaz da mogu ući u čovjeka, da čovjek govori, kaže, govori jezikom kojeg ne samo da ne zna on, već, kaže, nikada nije ni čuo da postoji taj jezik. Uđe u čovjeka džin i on priča nekim jezikom, poslije mu kažeš, viš šta si govorio, kaže, ja prvo taj jezik ne znam, ali ne znam ni da taj jezik i postoji u svijetu. Jadnik, nije on govorio, govori drugi iz njega. Znači, to su sve argumenti koji nam ukazuju da je moguće, kako se zove, ulaženje džina u insana. Kada u pitanju liječenje toga svega, ovo samo sada kratko govorimo, a doći inša u sljedećem predavanju, načini liječenja i bolesti koje mogu proizvesti džini prilikom ulaska u čovjeka, vidjet ćete, govorit ćemo o padavicama i ostalim, inša Allah, bolestima. Kaže Allah dželešanu kada govori o Kur'anu, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Mi u Kur'anu, kaže, objavljujemo ono što je lijek i milost vjernicima. Zato islamski učenjaci kažu, kada je u pitanju Kur'an, imaju određeni ajeti koji su prenešeni da su učeni, kada je u pitanju Božji poslanik i ashabi kao rukja, ali čitav Kur'an se može učiti. Kada vidiš bolesnog, znači, želiš da mu učiš, i ako znaš da učiš, bez razlike, šta god da proučiš, čitav Kur'an je lijek. Evo ovdje također jednog interesantnog poglavlja koje ćemo noćas spomenuti, a to je, koje bolesti se, braćo moja draga, mogu liječiti rukijom? Ovo je, vjerujte, izuzetno potrebno pitanje. Zašto potrebno? Zato što se na nepoznavanje ovog pitanja vezuju mnoga druga pitanja. Ako kažemo rukijom se mogu liječiti samo psihičke bolesti, to znači da ne mogu se fizički liječiti i da ne pokušajmo. Ali s druge strane, ako kažemo mogu se liječiti fizičke bolesti, a mi to ne radimo, znači zapostavili smo jedan velik način liječenja tih bolesti. Zato ako pogledamo u te ajete i hadise koji govore o tome, vidjet ćemo, braću moja draga, u velikom broju slučajeva ukazuju da se rukijom mogu liječiti i fizičke i psihičke bolesti. I nažalost, kažem nažalost, to velik broj ljudi, evo, ovdje ne zna, a kamoli da ne govorimo o ulici. Zašto kažem sigurno, tvrdim da ne znamo? Zato što to ne prakticiramo. Ko od nas, prošli put sam kazao, svojoj djeci, prije nego im se šta desi, svaki dan stavi ruku na glavu i prouči im nešto od Kur'ana? Niko. To je dokaz da ne znamo. Dokaz da ne znamo da rukija čuva čovjeka od fizičkih bolesti. A s druge strane, kada se razbolimo, vidjet ćete tamo, kaže Allah uposlenik, kada te nešto zaboli, stavi svoju ruku na mjesto gdje te boli i prouči to i to. Gdje god da te boli koljeno, tu, boli glava, stavi to. Kada neko od nas, kada se razboli, ponaša se tako. Ništa, prvo u apoteku, boli me glava, daj aspirin, završena stvar. To ukazuje da ne poznajemo tematiku, jer da poznajemo, da smo učeni, mi bi to prakticirali. I da vjerujemo na kraju krajeva u to. Ko što vjeruješ da andol kad popiješ, tako bi da vjeruješ u to, ti bi to odmah uradio. U 3 sata navečer ide kup čovjek andol, pa lakše ti je stavi ruku na glavu, proučiš, završena stvar. Ali mi vjerujemo andol. Zato kažem, ova tema je izuzetno bitna, izuzetno potrebna, i njeno nepoznavanje, vjerujte, braćo moja draga, o tome bi se moglo dugo govoriti. Mi našu djecu odgajamo, a nismo svjesni da ih odgajamo, da se sami odaljavaju od vjere. Zamisli kada malo dijete razboli se, meni jedne prilike na času, potekla mi krv iz nosa. I ja kažem profesoru, ako mogu li izaći, teče mi krv. Kaže, hodi vamo. Možeš izaći, kaže, hodi vamo. I čovjek dođe i napisan kuranski ajet na čelu, krv stade. Da mi našoj djeci, kada ga zaboli glava, prouči šuku, dijete bi odmalena odrastalo oslonac na Allaha. Odgajali bi djecu da se vezuju za Allaha, a ona šta, dok se djete razboli, kaže, ićeš doktoru, pa djeca od malena boje se doktora. Mislim, ne razmišljamo da to ostavlja velike posljedice na djecu. Ne razmišljamo da to ostavlja posljedice koje, to su temelji vjere, da vjeruješ u Allaha, da se na njega oslonjaš. Mi to ne znamo, braćo moja draga. I ne odgajamo se. I nas naši nisu odgajali, i nas naši su odgajali, zaboli ti ideš doktoru. Zato to i danas dane prakticiramo. A da su nas naši odgajali, kad te nešto zaboli, staviš uku, učiš, i ti bi to prakticirao i učio bi svoju djecu. Zato kažem, ovo mi bi se moglo govoriti mnogo, ali zbog skučenosti s vremenom, spomenut ćemo samo nekoliko argumenata koji nam ukazuju nedvosmisleno da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je učio on i preporučivao drugima rukju za sve bolesti. Psihičke, fizičke, svaki vid bolesti može se liječiti rukjom. Kaže su hadis koji je zabilježio Buharija i Muslim od Aiše radijallahu ta'ala anha. Kaže Aiša, kada bi Allahu poslanik odlazio nekom bolesniku, ne kaže koji je bolestan psihiku, nekom bolesniku, ili kada bi mu se neko požalio na bolest, ona je znala prijišati arapski. I te kako? Mogla je reći kada mu se neko požali na probleme s džinima. Već kaže na bolest. Kada ođe, kaže bolesniku, i kada mu se neko požali, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam bi govorio: "Evhibil ba'sa rabban nasi ishfi anta shafi la shifa illa shifauk shifaen la yugadiru saqaman." Gospodaru ljudi, otkloni ove nedaće i izliječi ovog groba, u istinu samo ti imaš moć liječenja i samo ti možeš dati neprekidan oporavak. Kaže, kada god bi ga neko pitao nešto za bolest, on bi učio ovu dovu. Dobro, neko će kazati, pa dobro, to si ti natego tam vam, to se podrazumijeva da su bile pitanju bolesti koje su vezane za sihr i ostalo. Pogledajte drugi hadis koji je također vjerodostojan. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kada bi se neko požalio Allahovom poslaniku na gnjojenje, na čireve, na rane, gotovo, sad više nema džina. Džini nikad nisu pravili rane, ni čireve, ni neke stvari. Kaže, kada bi se požalio neko Allahom poslaniku, alejhi salatu wasalam, Allahu poslanik bi, kaže, to mjesto dodirnuo prstom i govorio bi: Bismillahi turbetu ardina, bi riqati ba'dina, yushfa saqimu bi idni rabbina. Pa imam Nevevi, kada govori o ovome, šta znači, pojašnjaju ovaj hadis, koji je, znači, zabilježio ima Muslim i imam Nevevi ga komentariše, kaže Allahu poslanik, kada bi mu se neko požalio na gnojenje, na rane, na čireve, kaže, uzeo bi u svoj prst, znači svoj prst u usta, i gliznuo bi, znači ostalo bi na njemu pljuvački, pa bi, kaže, stavio na zemlju, pa, kaže, bi podigao normalno, bi se zemlje zalijepilo za prst, i onda bi to stavio, kaže, na ranu i na mjesto koje je oboljilo, i onda bi, kaže, učio ovu dovu. Dova u prijevodu znači s imenom Allaha, u ime Allaha, ovo je prašina naše zemlje, pljuvačkom nekih od nas ozdravit će naš bolesnik dopuštenjem našeg gospodara. U velikom broju slučaja, ja prvi put kada sam učio ovu tematiku, ovaj sam hadis vidio koji je u Buhari i Muslimu. Mi ne znamo hadise iz Buharije i Muslima, a kamol da ih prakticiramo. Zato kažem, braću moja draga, ovo je tematika koju treba sigurno posvijetiti mnogo pažnje i koju treba mi da prakticiramo. Ovo sve što noćas govorimo, ako ne nađe plodno tlo u našoj praksi, braću moja draga, to će se za heftu dana zaboraviti. Također, Imam Kurtubi kaže, kada komentariše ovaj hadis je, kaže, dokaz da se rukijom mogu liječiti. Rukijom, znači kada kažemo rukijom, bojim se da imamo uske vizije kada je u pitanju rukija. Rukija je i učenje Kur'ana, i spominjanje Allahovih imena, i zikrovi, i dove, sve to rukija. Ovdje nije Boži poslanik učio rukiju, ali je učio dovu Allahu Đelešanu da izliječi neku fizičku bolest. On kaže, ovaj hadis je dokaz da se rukijom mogu liječiti sve fizičke bolesti, sve tjelesne bolesti. I treći hadis kojeg ćemo spomenuti kao dokaz da se rukijom mogu liječiti sve vrste bolesti jeste hadis u Muslimu od Uthmana ibn Ebi el-Asa radijallahu ta'ala, kaže, požalio sam se Allahom poslaniku na bolove u tijelu, boli ga u tijelu. Kaže, te bolove osjećam Allahu poslaniku kako sam islam primio. Kaže mu Allahu poslanik, pogledajte, kaže, stavi ruku na dio tijela koji te boli. Tri puta kaži bismillah, bismillah, bismillah. I onda mu kaži, nakon toga reci sedam puta, e'udhu billahi wa kudratihi min sharrima eđidu wa uhadzihi. Kratka dova, četiri riječi. E'udhu billahi wa kudratihi min sharrima eđidu wa uhadzihi. Prijevod značenja ove dove bi bio: utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala od bolesti od koje osjećam bolove. Kratko, jasno. Utičem se Allahu Đelešanu od bolesti i bolova koje ja osjećam. Pa kaže ashab, pa sam učio ono što mi je kazao Allahu poslanik, pa me Allah izliječio od spomenutih bolova i kaže, pogledajte ovdje koristi, od tada nisam prestao da podučajem svoju porodicu i druge tome. U njih je tako bilo, što god im kaže Božji poslanik, oni su to prakticirali i učili svoju porodicu i druge ljude. Kaže, podučio me Allahu poslanik, pa sam to odmah isprobao, pa sam ozdravio, pa sam podučio, kaže, i od tada, pa sve dok sam živ, podučajem druge i svoju porodicu tom načinu liječenja. Znači, ovaj hadis nam ukazuje da se rukom mogu liječiti fizičke bolesti. On kaže, osjećao sam bolove u tijelu. I Allahu poslanik kaže, kad te nešto zaboli, stavi ruku na mjesto koje te boli. Ako te boli noga, stavi na nogu i dalje. Dobro. To što se tiče ti neki pitanja koja sam želio da spomenem prije nego što počnemo konkretno govoriti šta je to rukja. Rukja, konkretno u arapskom jeziku, o tome islamski učenjaci govore mnogo kao neka definicija. Šta je to rukja? Šta je to, kada bi neko nas upitao danas šta je to rukja, kao što sam ja malo prije postavio pitanje šta je ibadet, kako bi mi pojasnili nekome šta je to rukja? Kratko možemo kazati, znači tu je sažet sav govor ti islamski učenjaka, neko kaže rukja je to i to, neko kaže rukja je to i to, ali u većini slučajeva njihove definicije kruži oko toga da je rukja utjecanje Allahu Kur'anom, traženjem zaštite, dovama, propisanim zikrovima, začuvanje zdravlja i otklanjanje bolesti. Da ne ponavljam ovo, lakše će nam biti zapamtiti šta definicija rukje obuhvata. Obuhvata tri stvari. Ono što je sačinjava rukju, šta rukju sačinjava? Sačinjava rukju kur'anski ajeti, Allahova lijepa imena i svojstva, zikrovi i dove koji su spomenuti od Božjih poslanika. To sačinjava rukju. Druga stvar, kome je, znači, se uči rukja ili uz tog aspekta šta rukja obuhvata? Obuhvata dvije osobe. Onaj ko uči i onaj kome se uči. Čovjek može učiti sam sebi, može učiti drugima, a mogu i drugi učiti njemu. I na kraju, zbog čega se rukja uči, a o tome ćemo govoriti detaljnije, da li noćas ili u sljedećem predavanju, rukja se uči iz dva razloga. Da bi se postigla dva cilja, ako nisi bolestan, da bi se zaštitio, a ako si bolestan, da bi se izliječio. Znači, rukja se uči, vidjet ćete, imate tamo preventivne mjere, a imate i kada se čovjek razboli. Zašto je Božji poslanik, alejhi salatu vesselam, svaku noć kada bi legao spavati, sakupio svoje ruke, pljusnuo u njih, proučio kul huvallah, kul huzrab fela, kul huzrab nas i potrao svoje tijelo i tako tri puta ponovio. Tu je, braćo moja draga, ta preventiva, znači da mu se ne bi šta desilo. Prije nego se desi, uči se zikrovi i zaštite. Dobro, što se tiče ruke, inšala, to ćemo spomenuti i time ćemo završiti, evo već otprilike pola sata predavanja, dogovorili smo se da predavanja ne traju mnogo duže od pola sata. Ruku možemo gledati sa dva aspekta. I spomenut ćemo večeras jedan, inšala, i gledat ćemo time završimo predavanje. S aspekta dozvoljena i nedozvoljena i imamo s aspekta postizanja ciljeva, a tu smo kazali rukja koja se uči prije bolesti i rukja koja se uči kada se razboli. Dobro, kada je u pitanju dozvoljena i nedozvoljena, rukju možemo podijeliti u dvije, kako se zove, vrste, dozvoljena i nedozvoljena, ali bojim se da će nam tu inšala odužiti da spomenimo samo argumente. Volim da nešto spominjem korisno, kako da iskoristim. Uglavnom, znači rukja se može podijeliti u ispravnu, dozvoljenu i neispravnu, zabranjenu. Ako pogledamo sada, kada je neko kazao, evo ovdje su svi hadisi koji govori o ruki. Vidjeli bi da postoji mnogo hadisa gdje se vidi da je Božji poslanik učio rukju. Da su njemu učili rukju. Da je on učio porodi svoju rukju. Da je odobrio činjenje rukje. A imamo hadisa koji je on izrekao gdje je zabranio rukju. A prošli put smo kazali, braću moja draga, na predavanju, nikada u ovoj vjeri ne mogu biti dva vjerodostojna hadisa da su kontradiktorna. Na izgled, u ovom poglavlju postoji kontradiktorni hadisi. Znači imate hadise, sad ćemo i ukratko spomenuti, da je Džibril alejhisselam učio Božijem poslaniku rukju. Znači on je bio podvrgnut tretmanu, pa da je učio Božji poslanik sebi, pa svojoj porodici, pa da je učio drugim ljudima izvan porodice, pa da je odobrio učinjenje ruke. A onda imate hadise gdje, kaže Božji poslanik, rukja je širk. I kako onda, braće, ovdje nam dolazi opet do izražaja vrijednost uleme u islamu, koju mi u velikom broju slučajeva ne znamo. Kazali smo prošli put da imam Tahavi rahmetullahi alihi napisao knjigu u 10 tomova u kojoj je samo sakupio hadise koji su na izgled kontradiktorni, ali nisu, meni jesu. I možda nekom od vas, sada kada ja bi kazao šta ćemo s ovim hadisem gdje kaže Boži poslanik vjerodostojan hadis, zaista su rukja i zapisi i šta ja znam, ostale stvari, kaže širk. Kako to? Pa zar je moguće da je Boži poslanik činio širk? Nije činio širk, samo treba svaki hadis znat usmjeriti u njegovom ispravnom pravcu. Pa evo, nekoliko hadisa koji potvrđuju da je Boži poslanik činio rukju i da je dozvoljavao. Znači hadis kojeg zabilježi ima Muslim od Aiše radijallahu ta'ala anha, gdje ona kaže: kada bi se razbolio Allahov poslanik alejhi salatu ve selam, Džibril je dolazio i učio mu rukju. Znači prvi hadis koji ukazuje da je Boži poslanik bio podvrgnut tretmanu rukje. I to nije sramota. Znači ne mora, znači da neko uči rukju da si neuzubila lud ili nešto. Učiti rukju da se izliječiš ili da te zaštiti. Drugi hadis kaže Aiša radijallahu ta'ala anha: Boži poslanik, kada bi se razbolio neko od njegove porodice, a u rivajetu kada bi se on razbolio, kaže, pljucnuo bi nekoliko puta, ili znači taj glagol se može koristiti ili pljucnuti ili samo onako da čovjek, znači, hajde da kažemo, puhne u čovjeka, i proučio bi muawidhat. Bolesnim ljudima proučio muawidhat. Muawidhat su kule uzu rabbil felak, rabbin nas i kul huvallah. Znači proučio bi sebi i drugima je učio ovaj, kako se zove, ovaj hadis je dokaz da je Boži poslanik sam sebi učio. Prvo dokaz, Džibril mu učio, pa učio sam sebi. Pa imamo treći hadis da je poslanik učio drugima. Ovaj ashab koji se zove Othman ibn Ebil As kaže: Boži poslanik me poslao u Taif da budem namjesnik. Kaže, pa sam kada bi klanjao namaz, osjećao sam, kaže, da ne znam šta klanjam. Pa sam se, kaže, odmah pokupio i Božim poslaniku iz Taifa, 100 km u, i kako 100, 500 km do Medinu. Pa sam otišao Božijem poslaniku, kaže, kada me ugledao, kaže, što ćeš ti ovdje? Kaže, Allahu poslaniče, ja, kaže, kada stanim u namaz, ja, kaže, ne znam šta činim. Jednostavno, kaže, toliko me nešto savlada da ne znam šta činim. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: to je šejtan, približi mi se. Kaže, pa me je udario u prsa i, kaže, pljucnuo u mene i, kaže, rekao je, uradio je to 3 puta i rekao je: izlazi, Allahov neprijatelju. Znači istjeravao je šeitana iz njega i, kaže, rekao je Allahov poslanik njemu: idi i obavljaj sada svoj posao. Kaže, u istinu mislim da mi to više nikada nije došlo. Znači ovdje vidimo da i Božji poslanik učio rukju drugim ljudima koji su imali problema. Također Božji poslanik je naređivao, kada je došao jedne prilike kod Umu Seleme i vidio je robinju, sluškinju u kući, dok je pogledao, kaže, na njoj su se vidjeli znaci uroka. Pa je kazao: ova osoba koja je urečena, učite joj rukju. Znači, pa je naređivao da se drugima uči rukja. I zadnja stvar, odobrio je učenje rukje. Svima je poznat onaj hadis, ali spomenut ćemo jedan drugi hadis, manje poznat. Kaže jedan od selefa, Haridže, rahmetullahi alihi, moj amiža, kaže, kada je primio islam, otišao je poslanik, primio islam, kada se krenuo, vraća se kući, kad jedno pleme, kaže, i kod njih svezan čovjek u okove, lud. Kaže, kada su mene vidjeli, pogledajte kako su ti ljudi bili ipak realni, čistih srca. Kažu oni ovome ashabu: čuli smo da je vaš prijatelj došao sa velikim dobrom, imate li kakvog lijeka za ovu? Nevjernici, ali opet kažu: mi smo čuli da je vaš prijatelj došao sa velikim dobrom. Pogledajte danas kako vrijeđaju poslanika alejhi salatu vesselam. Kaže, mi smo čuli da je on došao, imate li šta za ovoga? Kaže, pa sam mu ja proučio 3 dana, sam mu i zajtra i navečer učio Fatihu, samo Fatihu. Kaže, pa je ozdravio i dali su mu 100 ovaca, što je ga izliječio. Pa sam ošao Božijem poslaniku opet nazad, sad treba pitati je li to halal ili nije. Kaže, Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam objasnio, kaže, si li šta učio sin Fatihe? Zašto? Zato što su oni znali neke ruke iz džahilijeta, koji nisu šerijatski ispravne, neke. Kaže, si išta učio sin Fatihe? Kaže, ništa osim Fatihe. Pogledajte tog jakina i tog srca i tog imana. Fatihu. Zato je njima bilo dobro. Proučimo kulu valama, primi islam. Kod nas proučimo čitav musaf, nema kakvi, nema teorije. Ništa. Ali čistoća ti srca. Čovjek tek prihvati u islam. Šta čovjek zna kada prihvati islam? Ništa. Ali, braću moja, jačina imana. Tevekul na Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: jesi li nešto drugo učio? Kaže, nisam ništa do Fatihe. Pa kaže, uzmi te ovce, teško onome ko se hrani neispravnom rukijom, a ti si to zaradio ispravnom rukijom. ti si to, kaže, zaradio ispravnom rukom. I vidimo ovdje, znači, da je Allahov poslanik odobrio rukiju. Znači, vidimo to, mnoge načine s kojih možemo dokazati validnost rukiju u islamu. Poslanik je podvrgnut tretmanu ruke, pa je on učio sebi, pa učio drugima, pa je naredio da se čini drugima i odobrio je činjenje ruke. Zato ako pogledamo također u naše prijedhodnike, nemam sada vremena da vam spominjem, samo želim da spominjem još jedan hadis, odgovor na onaj hadis kojeg smatramo da je u koliziji s ovim hadisima, ali imate predaje od Ahmed ibn Hanbala, šehul Islama ibn Tejmije, mnoge predaju kojima stoji da su liječili ljude od ruke, sve ugledajući u Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam. Imam Ahmed, rahmetullahi alihi, kada mu je halifa, mutevekil, poslao čovjeka i kaže, hajde dođi, imam robinju, sluškinju, nije u redu, trebaš joj nešto proučiti. Kaže, on je samo izvadio nanule u kojima abdesti. Kaže, nosite ovo i recite mu, Ahmed ti je rekao da iziđeš. Ako, kaže, ne iziđeš, udarit ćemo te 70 puta ovim papučama, njegovim papučama. Kaže, kada su došli džinu, kaže, progovorio iz njih, kaže, odmah izlazim. Ako je Ahmed ibn Hanbel rekao da izlazim, odmah, kaže, nama kada bi Ahmed ibn Hanbel poručio da ne stanujemo u Iraku, on je stanovao, znači, u Bagdadu, u Iraku. Kada bi rekao, ne smijete stanovati u Iraku, mi bi otišli. Jer, kaže, on se pokorio Allahu, a mi se pokorajemo onome ko se pokoraje Allahu. Kada je ta, kaže, žena se tada izliječila i, kaže, Allah dao, rodila mnogu djecu i zdrava bila, kada je on umro, opet džin ušao u nju. Kad su rekli, kaže, evo papuća opet izlazi, kaže, umro je onaj koji se pokoravao Allah. Gotovo. Sad, veli, sad mi radimo šta hoćemo. Ovo je sad naša zona. Hoću da kažem, ovo su samo dokazi da su prve generacije selefi radili te stvari, ali nisu to uzimali kao svoju profesiju. Već kada bi se ukazala potreba. Također, mnoge su predaje prenešene od šehul Islama ibn Tejmija, rahmetullahi alihi, da je liječio i na takav način. Da bi samo kada bi mu došli rekao, idite tome i recite da sam ja rekao šehul Islama ibn Tejmije da iziđi. Da je to, kaže, što je uradio, da je to haram. Da to vjerom nije dozvoljeno, nek iziđi. I kaže, u većini slučajeva izlazili bi odmah. Samo poruči, kaže, recite da sam ja rekao da iziđi. Iako Ibnul Qayyim navodi, kaže, ako bi se desilo da ne bi izišao, znao je, kaže, otići i znao je nekada i, kaže, i udariti čovjeka i proučiti nešto. I dosta puta, kaže, najčešće bi učio kuranski ajde sure Mu'minun 115. Efe hasibtum ennema halaqnakum abethen u ennekum ilina la turđaun. Zar mislite da smo vas stvorili naku, bez vezi, i da nam se nećete vratiti? Znači, možeš danas uznemiravati čovjeka koji te ne vidi, ali znaj da ćeš se vratiti Allahu. Samo, kaže, taj ajet je najčešće učio u ruki. Efe hasibtum ennekum ennema halaknakum abethen u ennekum ilina la turđaun. Zar mislite da smo vas stvorili nakom uzalu i da se nećete vratiti? Vratit ćete se. Ako vas na dunjaluku ljudi ne vidi, nemate pravo da ih uznemiravate. To su samo, znači, neke izjave koje ukazuju da su prve generacije shvatale da je dozvoljeno činiti ruku. I na kraju samo da ponudimo odgovor na ovaj hadis koji zasigurno interesuje sve vas, a to je, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu, inna ruka wat tamaim wat tiwala shirkun. Zaista je rukja i zapisi i vraćanje širk. Pogledajte, zaista je rukja i zapisi i vraćanje širk. Kako sad sve to uskladiti? Nama je to teško, ali nije teško kada imaš ulemu i kada se vraćaš na učenjake. Kažu islamski učenjaci, ova ovdje riječ rukja odnosi se na rukja koja je u kojoj se nisu ispunili uvjeti. Sljedeći put ćemo inšala spomenuti uvjete da bi rukja bila validna. To su, odnosi se na rukje koje nisu ispunile šerijatske uvjete. Rukja u kojoj ima širka. Rukja koja je nerazumnog govora. Jer vidjet ćete, jedan od uvjeta rukje je da govoriš razumno. Dok čovjek počne nešto mrmljat, pod upitnikom je velikim. Moraš govoriti, ako govoriš arapski, govoriš izvorno čisto arapski. Ako govoriš bosanski, govori izvorno čisto da se razumije. Bez ikakvi čarki, barki, brojeva, tamo neki šema, ništa. Znači, ako učiš rukiju, mora... Znači, ovaj hadis se odnosi na ruke u kojima se nisu ispunili uvjeti da bi ruka bila validna. U prilog tome ide nam sljedeći hadis, koji je također vjerodostojan, kaže Allahov poslanik, pokažite mi na uvid vaše ruke. Zaista, kaže, nema smetnje u ruki koja nije širka. Znači, ovdje poslanik jasno kaže da imaju dvije vrste ruke, koja je ispravna i koja nije. I onaj hadis se odnosi na ruke koje nisu validne. Jer kaže Boži poslanik, pokažite mi kaj svoje ruke. To što ste naučili nekad od svojih deda, tamo u džahilijetu, pokažite mi. Ono što bude validno, to ćemo odobriti, a kaže što nije dobro, to ćemo odbaciti. I tako možemo shvatiti ove hadise. Dobro, to je inšallah za večera što smo vam pripremili. Ima mnogo toga, inšallah nastavit ćemo mi i sljedećeg petka. Allah dželešan da vas nagradi za vaše strpljenje. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog druženja da nas poduči propisima naše vjere. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da olakša našoj braći muslimanima magdje bili. I na kraju subhanake Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruke wa atubu ilayk.
يا من شغلتها الأهواء بلد للتوبة أسلم يا من شغلتها الأهواء بلد للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى قل للناس من آدم يا مغتب لا تهتم عندي تصريف للهم يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم.